Sálmur 54 Til söngstjórans Með strengjaleik Maskil eftir Davíð Þegar Sifítar komu og sögðu við Sál Davíð felur sig hjá oss Hjálpa mér Guð með nafni þínu Rétt hlut minn með mætti þínum Guð, heyr þú bæn mína Ljá eyra orðum munns míns. Erlendir fjandmenn hafa ráðist gegn mér og ofbeldismenn sækjast eftir lífi mínu. Eigi hafa þeir Guð fyrir augum. Sjá, Guð er hjálp mín. Drottinn er styrkur minn. Bölið bitni á fjandmönnum mínum, eittu þeim drottinn, sækir trúfesti þinnar. Þá vil ég færa þér sjálfvilja fórnir. Lofa nafn þitt, drottinn, sem er gott. Því að það hefur frelsað mig úr hverri neyð og auga mitt hlakkar yfir fjandmönnum mínum.